Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Hoćete mi se predstaviti?
Aleksandar Ninković, sveštenik Beogradske nadbiskupije. To bi bilo ono glavno.
Ima još nešto?
Pa imam, magistar biblijske teologije, recimo, šta ga znam. Pisao sam nekoliko knjiga i tako.
E sad, Božić, rođaj.
Da. Pa eto, ja kažem, zapadna civilizacija koja je zasnovana na hrišćanstvu, koja je izrasla iz hrišćanstva, znači sve institucije koje mi imamo su nikle iz hrišćanstva, odnos prema slobodi koji smo danas već i preterali, tako mislimo da sloboda čini šta god hoćeš, a nije, sloboda je uvijek ograničena, ako ništa drugom, kao što se kaže, slobodom drugoga. Mi to naravno ne poštujemo. Tako da je, eto, u tom zapadnom posebnom hrišćanstvu nastalo nešto što je iz ugla hrišćana stvarno, ja bih rekao, i zastrašujuće. Mi imamo Božić na celom zapadnom svetu bez Hrista. Znači, i čak i gore, kažem, to je jedan udarac paganstva, tako. Ne samo da nemamo Hrista, nego i neke vrijednosti koje se propagiraju su malo sumljive. A mi kupujemo poklon da bi ih davali drugima, naravno. I to je lepa stvar, pa ne smo na taj način okrenuti. Ali pritom smo također usmereni na ispunjenje svojih samoživosti. Ja kupujem drugome često poklon zato što mi taj drugi treba, zato što na neki način se instrumentalizujem osobu drugu, znači, ili potkupljujem. Grube su reči, ovo, mnogi se neće možda složiti, ali koristim grube reči da bi istako sliku.
A tačni su?
Znači, ceo zapadni svet sada koristi Božić, evo već od sredine oktobra. Ne da bi upoznali Hrista i da je u Hristu spasenje, nego u kojoj robnoj kući imate jeftinije stvari. Mm-hmm. Ovo sad bio skoro crni petak, tako, yes. Black Friday. Znači, tuča za stvari koje da nam život zavisi od toga što ćemo kupiti, što će se za 2 godine pokvariti, što ćemo morati kupimo novo, tako je projektovno. Tako da, znači, to je jedna osuda paganizma, ja kažem. Da je Božić tako veliki praznik, jer u stvari mi smo ovdje u Srbiji, u Jugoslaviji naučili na Novu godinu, ja na Novu godinu nije nikakav praznik u zapadu, ja sam živo na zapadu. Evo, recimo, u Rimu je ogromna fešta Božića, a Nova godina nije, Nova godina onako. Božić je jednostavno postao jedan praznik, pa eto, možda će biti malo grube, u zaludnosti, znači to slavimo pomeranje kazaljke oko nule. Znači, oko 12 sati, puf, nula, eto je sad, eto, ogroman događaj. Bože, sa druge strane, za vernike predstavlja jednu veliku stvar. Prvo, predstavlja jedan proces razumevanja samog Hrista, jer oni koji su malo upučenije u Sveto pismo mogu da otkriju to da i u Sveto pismo opisuje jedan proces pronalaska Boga, razumevanja Boga. I to je dobro, zato što nam to upravo govori da imamo vremena da Boga spoznamo. Da Bog ne traži od nas da ga odmah prepoznamo, da ga odmah prihvatimo, nego imamo jedno određeno vreme da ga tražimo, da ga napipamo i da ga nađemo uz njegovu pomoć. Šta hoću da kažem? Evo vidimo da čak i apostoli koji su bili blizu Isusa tokom života nisu baš najbolje razumeli šta im to priča. Za tri dana ću da uskrsnem, razbit ću ovaj hram, pa ću ga izgraditi, o čemu je priča. Ali tek onoga trenutka kad je umro i kad je uskrsnuo, kad je završena ta cela priča, njima je postalo jasno o čemu je on govorio. E tada počinje jedan napredak, malo ću da kažem, možda malo čudno, jedan napredak unazad, odnosno o čemu se radi. Ako vidimo na najstarije evanđelje, kao što je Marko evanđelje, tu vidimo da dolazimo do praktično samo smrti. Uskrsnuće je dodato naknadno, da bi se novim hrišćanima jednostavno objasnilo, pošto je to starim hrišćanima bilo jasno da je Isus uskrsnuo, ali nije bilo dopisano, pa je onak dopisano. Nema veze, to je sad deo Svetog pisma. Ali smrt i uskrsnuće su bili jedan paket. To je bilo ono što je bilo važno. Međutim, ulazeći u tu tajnu Hrista, hrišćani su počeli da razumeju da ima nešto dublje. Da nije samo smrt i uskrsnuće važno, da to ne objašnjava potpuno Isusovu ličnost. Pa su nam krenuli dublje. Krenuli su do samih početaka. Pa onak imamo Matejevo i Lukino evanđelje, da već imamo izveštaje o rođenju Isusa. On smatrali kako, znači rođenje je važno. Zato što je Bog ušao, i tu se objašnjava, da je Bog ušao u ljudsko telo. Kada Bog nije ušao u ljudsko telo, da nije postao jednak sa nama o svemu, kako se kaže, osim u grehu, ona bi njegova uloga kao spasitelja bila sumljiva. Ona bi to bio Bog koji se pravio da je čovek i ne bi mogao napraviti nikakvu vezu sa nama. Znači, ona bi to bilo, ako je spasenje, ona bi to bilo neko automatsko spasenje. Ovako je Isus savršeno kolegijalan sa nama, odnosno zajedno sa nama pati, kao pravi čovjek. I zato je to bilo važno. Crkva je shvatila da je on zaista čovjek. Ali čovjek i Bog. Zato što, iako mi kažemo da je on pravi čovjek, ali je pravi Bog, znači on je jedinstvena ličnost u istoriju. Kako je on to ličnost? On je, znači, pravi čovjek, a budući da je Bog, napravio je most između ljudskog i božanskog. I na taj način nam je omogućio da preko tog tela crkve, preko tog sjedinjenja, metafizičkog sjedinjenja sa Isusom, jednostavno po njegovoj ljudskoj i po njegovoj božanskoj prirodi uđemo zajedno sa njim u božanstvo. Tako da ono što Isus kaže, vi ste bogovi, a ono se ljudi zaprepasti, kako to misliš da smo bogovi? Pa piše se na pismu, a tako ste bogovi što ste bogovi zajedno sa mnom u telu crkve koji sam ja. I na taj način, znači, spoznali smo, znači, strašno je važno to što je Isus pravi čovjek. I tokom istorije se tu dosta bitaka odvijalo da se kaže da Isus je pravi čovjek i pravi Bog, da ima dve prirode u jednoj osobi, da te dve prirode nisu smešane, da božanska jaka priroda nije progutala ljudsku prirodu, nego da zaista opstaju, zato što je jedino tako bilo moguće da Isus čovjek, plati za nas sve naše grehe, za sve ljude, pošto je on savršeno nevin, onak je mogo u toj savršenoj nevinosti, u toj bezgraničnoj kazni, ja kažem njemu da su upili samo šamar, bilo bi dovoljno da nas spasi sve, pošto nikakve krivice, znači nula, a naše su ogromne, znači on je tim šamarom je već otkupio svet, a ne svojom smrćom. Ali smrt je bila potrebna da zaista bude potpun čovjek kao i mi. Znači, rodio se kao mi, živeo, učio i umro kao i mi. Umro je mnogo gore nego mnogi od nas. Tako. Ali to sve, taj njegov ljudski život, pravi ljudski život, nam je upravo omogućio da uđemo u božansko. I na kraju dolazimo do još jedne dublje stvari, znači, koje imamo kod Svetog Jovana, da je u početku bila reč, da reč bijaše kod Boga, da reč bijaše Bog. I onda smo došli, a Isus koji se utelovio, koji je postao, koji se uoplotio, on nije samo čovjek i samo Bog, on je nešto još više, znači on je ona reč po kojoj je sve stvoreno. Dakle, dođemo do toga, on kaže, čekaj. Ako ja ne razumijem pravu ulogu Isu u mom životu, onako mogu da razumijem, ako ništa drugo, onda činjenicu da me Isus stvorio. Da je rekao, ne znam, Aleksandar, Žika, Pera, i da sam ja nastao, da mi on stvorio i da sam, iako kao što kaže na početku Biblije da je Bog rekao stvorimo čovjeka na sliku svoju, da je Isus stvorio mene na svoju sliku izgovoriši moje ime. I ja upravo sve što posjedujem zahvaljujem upravo tebi i treba da budem zahvalan Isusu koji me stvorio. Dakle, imamo tu ima jedan ceo proces poznavanja koji Isus da bi nama pokazao da i mi kroz život imamo vremena da spoznamo koja je uloga zaista Isusa u našem životu. Božić kao događaj, osim što predstavlja ovo što sam malo pre rekao, predstavlja još jednu stvar koju smo opet mi iskrivili. Ako vidite Božić, ono, imate to jelkice, badnjake, sve lepo, fino, razglednice, ja kažem, posebno na zapadu, posebno kod nas katolika, tako to je divno iskićeno, uđite sad, tako to je milina biti unutra, takmičenja, upravljanje tih jaslice, sve to je sve to. Međutim, priča Isusova je na prvom mestu poruka, a nikako estetika. Estetika tu tek dolazim na, ne znam, nekom 200. mestu. Zato što nema potrebe da se mi učimo kako je lepo, kako je fino. Nego tim rođenjem deteta u štalici Isus želi da kaže gde je došao i kako je došao. Znači, on je došao kao jednom, kao mala, kao beba. Znači, ranjiva, koja čak Bog je sebe toliko ponizio da se predao bespomoćan u ruke ljudima. Ali gde su ga to ljudi primili? Pa primili su ga na bodljikavoj slami. Znate, nama to izgleda iz ovih slika, razglednica kao divnost, ja toplo, to je bilo po pećina hladno, smrdljiva štala, smrdljivo slama, vi postavite dete u to da ga sve bodi jer niste imali gde. Znači, on je pristao da se rodi u smrdljivom jednom mestu, neugodnom, bodljikavom, užasnom za jedno dete, ali to rado učinio. Zato što to predstavlja upravo mesto gde želi da se rodi Isus. A gde želi da se rodi? U mojoj smrdljivoj duši. Ja se izvinjam na izrazu, ali trebaju jake reči. Isus se rađa u mojoj bodljikavoj, neudobnoj, mrziteljskoj, smrdljivoj duši. Ali Isus rado dolazi tu. Zato što Isus nakon toga mnogi ljudi prepoznaši njega da je došao upravo tu da nas spasi, da nam učini, pa eto čak i te razlice, nam učini svet lepši svojom pojavom, iako živimo u takvom užasnom svetu, da donese miris koji će promeniti naše duše. E zato Isus donosi nam svetlo u život, donosi nam primjer kako jedno bespomoćno dete u toj užasnoj stvari može da promeni stvari na bolje. Znači da smo sposobni da se spasimo, da smo otvoreni ka spasenju. To je suština Božića. Suština Božića nije u lepom osjećanju, iako je to deo, naravno. Suština Božića je u prepoznavanju da zaista Bog želi da učestvuje u našem problemu, u našim životima i da nam podari tu lepotu večnog života i spasenja. To je ono osnovno što mi u principu treba da slavimo i što hrišćani slave. Premda i kod nas već ušao taj potrošački mentalitet. Ja što je lepo, ja što je fino. Posle ovog vremena koje je bilo vreme iskušenja, znači iz vreme komunizma, gde ja ne bih nikad mogao da kažem da je vera bila zabranjena, nije bila tolerisana previše, ali ja se sećam da sam bio u osnovnoj školi i u srednjoj kad smo išli na ekskurzije, mi smo obilazili manastire. Sad, iz kojih razloga, to je bilo istorija. Znači, to nije bila vera. Međutim, opet, nismo ih izbjegavali, znači, ljudi koji su želeli da budu verni, išli su, plaćali su cenu do duše, ali nije bilo tako zabranjeno. Vidite, ono što je problem, znači kada je to puklo, kad je prestala ta presija, pa mogu da kažem da se možda crkva nije najbolje snašla. Nije očekivo.
Se snalazile katoličke i pravoslavne.
Pa isto, nijedna druga se nije baš najbolje snašla.
Katolička je krenula, koliko se ja sećam, negde 70. godina sa vođenjem đaka u Španiju, sa, bili su čak disko klubovi u nekim crkvama u Hrvatskoj.
Dobro, to je...
Onda stoni tenis...
Dobro, to su neke metode pastoralnog rada sa mladima, ali, ali ja hoću kažem, generalno se crkva nije na baš najbolje snašla da prihvati sa tu masu ljudi koji su, pa to je u principu ista stvar kao što se desilo i kad je Konstantin oslobodio hrišćane, kad su gledaši i vidioši cara kako postaje hrišćanin, masa njih navali u crkvu, iako nisu imali ni najmanju nameru postanu hrišćani, i to se tako nastavilo. Dakle, danas nismo dobro ljudima objasnili, to je, a pošto je masa ljudi ušlo unutra i svako ima svoj koncept vere, pa čak i sveštenici koji su i oni su došli iz tog miljeja i oni su se našli, ti mladi posebno novi, a sad to već ima koliko od pada Berlinskog zida, 34 godine, sad su oni stari sveštenici, ali znači ima i dosta koji su nastavili tom tradicionalnom liniju. Ja se sjećam kad sam bio javno na teologiji, pa su bili mladi Mađari, sam završio Mađarskoj i onako svi su već, dosta ih je pokupovala one mantije sa pelerinama i sve to onako, misleći da su već gospoda, tako. Ja sam često govorio, okej, mislio si gospodin, a sad se prisjeti šta je bilo 41. Prisjeti se šta je bilo 45. još bolje. Kad si bio gospodin župnik, jednom dođe komunista, sve ti uzme, izbaci te na ulicu, bez hleba, bez ičega, i ti treba se odlučiš da li ćeš i dalje da budeš hrišćanin, da žrtvuješ svoj život, da bi ljudima propovedao Hrista, ili ćeš da se zapanjiš, pošto nisi to očekivao. E to se je nešto slično desilo i sada. Nije bilo nasilno, bilo je sve otvoreno, sve dozvoljeno, ali jednostavno ljudi su, neki od ljudi su počeli da razmišljaju o tome da je crkva pozicija, da je crkva nešto ima neku vlast, i tako su se ponašali. Naravno, ne govorim u većini, to je mala manjina, ali znači kako kažem, te male manjine tako, tog tipa su grlatije nego većina. I onak većina čuti i drhti, a oni prave utisak, jedan kaže vidi crkva, ali nije to crkva, to je mala manjina, ali nažalost ima jako desak na ljude. I to je problem.
U pauzu ste. Evo, uključi se.
Što se tiče samo običaja, kažem, načina koji se slavi, dosta je to slično sa lokalnim običajima. Da. Nije istovetno svakako, nego dosta je slično. Mislim, treba uzeti u obzir to da katolici u Srbiji nisu, ajde kažem, telo sastavljeno od jednog naroda i jednog običaja. Znači, mi ovdje imamo koliko beše, ja mislim, jedno minimum 15-20 nacija. Posebno u Vojvodini, to je znači jedan ogroman broj, znači tu su i Nemci, Poljaci, Slovaci, Mađari, Hrvati, Rusini. Čak Srbi, Rusini, znači jedna ogromna masa naroda, i sad ta ogromna masa naroda po svojim mestima stanovanja, evo, pošto kažem, katolici nisu ovde došli juče, nego su tu vekovima, pa su i oni na lokalnim mestima razvili neke svoje običaje, tako da se običaji generalno razlikuju, ne mnogo, ali se razlikuju, znači od mesta do mesta, od naroda do naroda, od kulture do kulture. Ono što je zajedničko svima, ono što spada pod katoličku crkvu, to su neka ključna mesta koja su opet dosta bliska i pravoslavlju. Mi, recimo, vreme pripreme za Božić počinjemo sa svetkovinom Hrista kralja, odnosno Hrista cara, tako. zadnja nedelja kroz godinu, a sljedeća nedelja je već prva nedelja takozvanog adventa, došašća. Znači vremena kada, znači to su četiri nedelje gde se katolici spremaju i duhovno i na mnoge druge načine za rođenje Hrista. Znači ono opet u svom životu. Crkvena godina je kružna stvar, a vreme je pravolinijsko. Ali upravo dosta imamo neke stvari koje prepoznajemo kao kružno, tako jesen, leto, zima i tako. Onda i crkva pokušava da blagoslovi i da osvešta vreme upravo praznicima. To se odnosi i na pravoslavnu crkvu i na sve hrišćane. Znači praznicima crkva osveštava vreme kroz godinu i podseća nas uvek i po svecima, ali i po ovim jakim događajima, da je Bog stalno prisutan i da mi stalno moramo da budemo kao one device mudre, uvek spremne za dolazak Isusa, jer vreme je pravolinijsko, a crkva poštuje taj ciklični raspored, taj ciklični raspored vremena, upravo želujući da i na taj način posveti život, svakodnevni život vernika, upravo posvećajući ih svaki dan određenog sveca na više svetaca, a i ovim jakim događajima, upravo da bi prisutila prisustvo Boga u njihovom životu. Pa tako mi početak ovog božićnog posta, što bi rekli, a mi zovemo to adventa, nas priprema na jednu stvar koju moramo celog života da radimo, a to je ono da smo uvek svesni da Bog treba da dođe, jer to je deo te slobode, zato nam Bog nije ni rekao kad će doći, ili znači, znajući nas kako smo u lenje bubali, tako rekli bi, ima još 5 minuta, ono, ujutro kad ideš na posao, još pet minuta, pa bi zakasnili. Znači, moramo biti stalno spremni, ali, znači, zato nam crkva pomaže da tokom godine postoje jedno, postoje posebno vremena, danas je to ispred Božića, ispred Uskrsa, da se duhovno pripremamo upravo za događaj, da ponovo ili da možda na još jači način primimo Isusa u naša srca. Da, sve su to, kažem, ti praznici koji nas pripremaju da sebi sto više prisutnimo prisutstvo Božije u našem životu i iščekivanje Boga. Tako da mi počinjemo sa te četiri nedelje i imamo jedan zajednički običaj, to je paljenje sveće na adventskom vencu, to je ono što po tržnim centrima, kad vidite venac sa četiri sveće ili četiri sveće, to su četiri adventske sveće katoličke, kupujte i dalje, to je lepo, to je univerzalna stvar, nema to ne bi trebalo da vas da odbije one koje ja, to je katoličko, pa nećemo dozimati. To je lepa stvar, paliti. Znači, mi svake te četiri nedelje palimo po jednu sveću i ona četvrte nedelje, nakon toga dolazi Božić, znači dolazi iščekivanje, upravo dolazak i rođenje Isusa u naše duše. Odnosno, dolazak, obeležamo dolazak njegov Isu u naš svet, ali to je u stvari više prisjećanje ono što se već desilo i što jeste, nego što bi bilo neko novo iščekivanje. Isus je već tu i on je na različite načine već prisutan među nama. U krajnjem slučaju rekao je gde god je dvoje, troje sakupljeno moje ime, ja sam među njima. Tako da je on već tu. Ali uvek je zgodno prisjetiti se i onoga što je Isus uradio, upravo ta slika rođenja deteta nezaštićenog u tom, već sam rekao, ambijentu koji je veoma neudoban, to je naša duša, da opet shvatimo da je to jeste naša duša i da bi zaista trebalo da poradimo nešto da ga sledeći put da zaista pustimo Isusa u malo uređenije mesto, znači da malo počistimo, da malo izbacimo iz sebe ono što ne volja, a crkva nudi veliki broj instrumenta za to. Tu su kao jedno zajedničko mesto, takođe i ta jelka koju kitimo, ali to ima i Rusija, recimo Ruska pravoslavna crkva takođe kiti jelku, ona takođe ima puna simbola, znači to zimzeleno drvo znači da je uvek živo, predstavlja stalni život i ti plodovi, to su upravo plodovi, to se na jedan način može tumačiti, može još na mnogo načina, ali to je upravo plod koji taj, koji Isus, koji jeste život Bog, koji jeste život koji daje nama ljudima. Kažem, od kulture do kulture zavise načini kako se to slavi, ali kažem, još jedna zajednička stvar ista, iako nije istovetna u svim crkvama, ali neki jesu, to su i te lepe božićne pesme, način kako se slavi posebno vigilija, odnosno noć, božićna noć, što je nešto stvarno prelepo. Ranije smo imali pre 20 godina i priliku da to stvarno bude onako kosa razglednica sa snegom, sad će imati samo zimu, eventualno i što drugo, ali eto. Eto, to je nešto što je zajednički, što nas spaja. Svakako tu je i božićni ručak, opet jedno mesto okupljanja i porodica, ali i prijatelja oko obeda. Obed je veoma važan, jer kroz celo Sveto pismo se provlači upravo jelo, jelo kao ne, znači počeši od rajskog vrta, znači to je plod dobro.
Yes.
Plod poznanja dobro i zla, pa preko izlaska iz Egipta imamo onu manu koja sjede, pa došliši na kraju do Isusove žrtve, na žrtve koje, znači tela i krvi Hristove, vidimo da je hrana tu uvek prisutna, a hrana jeste prisutna i ona jeste jedan simbol, ali simbol zaista koji funkcioniše, koji jeste, koji deluje, a to je upravo da je hrana simbol života, ali takođe i simbol onoga što te menja. Ono što jedes, to si, što mi kažemo ovde. Znači, ta hrana koju Isus daje, to je hrana novog života, to je hrana koja te oslobađa od svoje samoživosti, posebno zato što tu hranu koju deliš za Božić, deliš sa drugima. Deliš sa prijateljima, deliš sa, najbolje bi bilo deliti sa neznancima, onim ljudima koji su u potrebi, ali eto i to se dešava. Tako da kažem, svi ti događaji tokom Božića su puni simbola koji se čitaju, jer mi smo, ljudi smo u stvari ljudi simbola. Mi izađemo na ulicu i dok izađemo na ulicu protumačimo na hiljade simbola, počeši od kvake na vratima, aha, kvaka, to znači da pritisnem i izađem napolje, to je instrument za, pa do znakova na ulici, znači, a koliko tek su važni ti simboli koji imamo i u liturgiji i u slavljenju Božih tajni.
A Badnji reč je u katoličkoj crkvi isto kao i u pravoslavnoj, da se ostaje u kući i da je...
Ide se na liturgiju, to je osnovno. Da, da. A posle crkve, da, posle crkve uglavnom imamo taj običaj tog zajedničkog jednog obeda, pošto se posti do večeri, do kraja liturgije, e onda ovde, recimo, imamo običaj kuvanja šunke i tako dalje, i zajedničkog obedovanja baš to veče. A onda sutra posebno se nosi hrana, može i to veče, ali posebno je važno i za Božić na blagoslov hrane koja se posle na svečanom ručku obilje u krugu porodice i prijatelja.
Ovdje se posti do kraja u blagoslovu.
Tako?
U blagoslovu se do kraja posti.
Pa do Božića isto.
Do Božića.
Da, pa isto kod nas.
Da.
Kod nas je samo malo drugčije, ali kako, post mora da se bazira po meni na slobodi izbora. Znači, kod nas nije zabranjen post, ali nije zapovedni post. Zapovedni postovi su samo, znači, Veliki petak, znači, Badnje veče, znači, taj dan. I ta ima, znači, nekoliko tih situacija gde se baš žestoko posti, ali to je par dana. Može se postiti 40 dana koji u pravoslavnoj crkvi nema problema, ali, kažem, nije zapovedno, nije obavezno. Tako da je tu pušteno ljudima na slobodu.
To.
Eda?
Hvala.
Bogu hvala.
E, hoćete mi se predstaviti?
Aleksandar Ninković, sveštenik Beogradske nadbiskupije. To bi bilo ono glavno.
Ili ima još nešto?
Pa ima, magistar biblijske teologije, recimo, šta ga znam. Pisao sam nekoliko knjiga i tako.
Emisiju radio Bojan Lazović.